Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Alšani i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Šefica diplomatije Bosne i Hercegovine Bisera Turković uputila je note ambasadama Rusije, Kine i Srbije zbog, kako je navela, prisustva njihovih predstavnika proslavi neustavnog dana Republike Srpske. Pokrenu disciplinski postupak protiv 12 policajaca zbog incidenata u Priboju. Viza Novaka Đokovića važeća i on može ući u Australiju, odlučio sud. Međutim, ministar migracije ima diskreciono pravo da donese odluku o njegovoj deportaciji. Zbog porasta broja zaraženih u Hrvatskoj stupile na snagu nove mere, kojima se dodatno ograničavaju javna okupljanja. Delegacije SAD-a i Rusije u Ženevi razgovaraju o situaciji u Ukrajini. Vlasti Kazahstana uhapsile gotovo 8000 ljudi nakon emira. Putin proglasio pobjedu u odbrani Kazahstana od, kako je opisao, terorističke pobune koju podržavaju stranci, te je obećao liderima drugih bivših sovjetskih zemalja da će savez predvođen Moskvom da i njih zaštiti. Sud Mijanmaru osudio svrgnutu liderku Aung San Suu Kyi na još 4 godine zatvora po optužbi za ilegalni uvoz i posjedovanje walkie-talkie-a i kršenje pandemijskih mera. Posljednjih 7 godina najtoplije na globalnom nivou saopštila služba Evropske unije za praćenje klime. U ovoj emisiji još možete čuti. U nekoliko evropskih gradova održani protesti građana Bosne i Hercegovine. Hamdija Draganović.
Nije puno tražiti da djeca imaju lijepo djetinjstvo, a da se njihovi roditelji samo brinu gdje da idu sa svojom djecom na godišnji odmor, a ne kako da idu.
Protesti su održani ispred zgrade OHR-a u Sarajevu. Nekoliko stotina građana tražilo je veće uključivanje međunarodne zajednice, a prisutnima se obratio i visoki predstavnik Christian Schmidt.
Nije vjerno ništa. Da bude jasno, nikada neće akcentirati ako neko postavi pitanje da se niti u
Govorimo i o ilegalnim kineskim cigaretama koje su među najzastupljenijim na crnom tržištu u Srbiji. O tome kako se krijumčare u Srbiju govori Olivera Radovanović iz uprave Carina.
Veći tovari su obično sakriveni u kamionima, vozovima, autobusima, cisternama, posebno prepravljenim duplim dnu ili bunkerima vozila.
Iako je u Crnoj Gori minimalna plata 450 evra, spekuliše se da će deo poslodavaca naći način da izigra zakon. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković.
Poslodavci sada su smislili još jedan novi koncept, a to je da nakon isplate zarade traže od svih zaposlenih da im vraćaju u kešu jedan dio zarade.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o protestima građana Bosne i Hercegovine u nekoliko evropskih gradova. Time žele, kako su izjavili, da ukažu međunarodnim zvaničnicima i svjetskoj javnosti da je važno zaustaviti na vrijeme sve secesionističke i antiustavne aktivnosti koje sprovode vlast entiteta Republika Srpska i zadržati mir u zemlji. Govori Hamdija Draganović, jedan od učesnika protesta u Briselu.
Šutnja i na neki način saučetništvo nekih drugih politika i političara u Bosni i Hercegovini, zveskanje oružjem i secesija Bosne i Hercegovine. To nam je bila lekcija koju smo 90. godina naučili. I mislio sam da smo tu lekciju naučili. I da će nas ta lekcija osvijestiti i da će nas ta lekcija zbližiti, ali oni koji su imali sreće da prežive, rasirani su po čitavom svijetu i većina nas je uspavalo i zaboravilo šta se sve može desiti i da istorija može vrlo lako da se ponovi. I zato sa ovoga mjesta imamo nekoliko poruka. Prva je našim građanima. Probudite se i sjetite se lekcija iz prošlosti koje su nas dovele tu. Druga, političarima koji rade protiv Bosne i Hercegovine. Budite svjesni da vam neće proći. Ne damo Bosnu i Hercegovinu. Ima mjesta za sve.
Hamdija Draganović na skupu u Briselu, a protest u evropskim gradovima je organizovala grupa građana okupljena u organizacioni odbor. A sa jednim od organizatora u Briselu, Dinom Salihagićem, je razgovarala Meliha Kešmer.
Kako ste se odlučili da organizirate demonstracije, proteste? Evo, koji je osnovni cilj, zapravo šta vam je želja?
Upravo je bitno da poruka bude sasvim jednostavna. Da smo protiv podjela, prvo smo to rekli, protiv secesije, protiv razbijanja države, a sve to naravno može odvesti u potencijalne sukobe, nasilje i rat. kao najgoru moguću opciju. Ja. Ovdje ima dosta ljudi koji su naravno i preživjeli genocid i strahote i protjerani su sa svojih prostora i tako dalje i žive dugo već u nekim drugim državama i sasvim je normalno da i očekivano da se ovakvi ljudi podignu, da reaguju i da kažu zaustavite sve to.
Pročitala sam u vašem saopćenju da ćete uručiti pismo europskim zvaničnicima. Šta ćete im poručiti u tom pismu?
Cilj protesta je da se ukaže na aktualne probleme koje se događaju u Bosni i Hercegovini, pogotovo jeli, u posljednjih pola godine, od jula kako je sve krenulo, blokadom institucija, pa onda i ovim prenosom nadležnosti i zakona koje su donijeli u Skupštini Republike Srpske 10. decembra, da reaguju i da na neki način ukažu svjetskoj javnosti i pošalju poruku međunarodnim zvaničnicima da se jednostavno nalazimo kao društvo i država u takvoj situaciji gdje se očekuje pomoć, gdje bi trebao neko da priječi eventualne dublje podjele, sukobe i ovu generalnu politiku koja se kreće prema više secesionizmu i razbijanju države.
Kako objašnjavate činjenicu da u Bosni i Hercegovini nema ovakvih protesta?
Pritisci s raznih strana, zato je lakše bosansko-hercegovačkoj dijaspori, koja je u puno nekom stabilnijem položaju, da se okupi, pa čak i iz raznih zemalja dođe na jedan dan u Brisel. Ljudi u Bosni i Hercegovini više ne mogu, čini se da nemaju kapaciteta više da podnesu bilo kakvu žrtvu.
Svjedočimo odlasku mladih. Šta je vas, da kažem, navelo ili natjeralo da odete?
Jednostavno ta neka besperspektivnost i nedostatak nade da će biti bolje. I sam se nekako osjećam da sam manjina po pitanju nekih stajališta o svijetu, životu, radu, etici i tako dalje. I onda nekako taj prostor vas jednostavno izbije.
Dino Salihagić. Protesti su održani ispred zgrade visokog predstavnika u Sarajevu gdje se okupilo nekoliko stotina građana koji su tražili odlučnije reagovanje međunarodne zajednice u BiH na trenutnu političku krizu. Okupljenima se obratio i visoki predstavnik Christian Schmidt.
Wir werden nicht akzeptieren und ich arbeite, dass ich wurde jasno nikada neće akceptirati ako neko postavi pitanje etnicitet Bosne i Hercegovine. Ali da budemo jasni, nije nikom korist da neko živi bolje i loše u jednom drugom dio Bosne i Hercegovine. Da budemo jasni, učinjen dan nije bio dobar dan. Ali za mene je to motivacija da nastavim posao i zahvaljujem se da ste vi ovdje posjetili da je potrebno raditi taj posao.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu odluci suda u Australiji da najboljeg tenisera svijeta Novaka Đokovića pusti na slobodu, da je njegova viza važeća i da može ući u Australiju. Još međutim nije sigurno da će Đoković igrati na Australian Openu koji počinje 17. januara, jer je ministar imigracija potvrdio da opet razmatra ukidanje njegove vize. U međuvremenu Đoković je trenirao po prvi put posle 5 dana, izjavivši da je zadovoljan i zahvalan sudi zbog odluke. Uprkos svemu što se dogodilo, želim da ostanem i takmičim se na Australian Openu. Ostaću koncentrisan na to. Doleteo sam ovdje kako bih igrao na jednom od najvažnijih događaja pred neverovatnim navijačima. Za sada ne mogu da vam kažem više od jednog hvala svima širom sveta koji ste mi pružali podršku i snagu i ohrabrivali me da ostanem priseban i jak, poručuje Đoković na društvenim mrežama. Iako je sud presudio u Đokovićevu korist, australijski ministar imigracije Alex Hawke potvrdio je da opet razmatra ukidanje vize. To može da učini utorak ili narednih dana. Nakon odluke suda ostaje u diskrecionom pravu ministra za imigracije da razmotri ukidanje vize gospodinu Đokoviću. Ministar trenutno razmatra ovo pitanje i proces je u toku, saopštio je njegov kabinet. Prema australijskom zakonu o imigraciji, ministar ima izuzetno ovlašćenje i diskreciono pravo da ukine vize iz bilo kojeg razloga. Sudija Anthony Kelly je izjavio da ne bi voleo da vlasti idu protiv njegove odluke, ali je napomenuo da ukoliko bilo koji ministar koristi ličnu moć da deluje, mora da obavesti sud o tome. Sudija je nakon saslušanja presudio da se nalog za ukidanje vize Đokoviću odmah poništi, utvrdivši da je granični službenik nerazumno doneo odluku. Pošto je zadržan prvo na aerodromu, a potom i u hotelu u Melbourneu, Novak Đoković je bio na saslušanju tokom kojeg je njegov tim pokušao da promeni odluku o ukidanju vize za Australiju. Saslušanje koje je počelo iza ponoći po srednjoevropskom vremenu održano je na daljinu, odnosno samo sudija se nalazi u prostoriji dok su se ostali obratili putem videolinka. Đokovićevi advokati naveli su da zvaničnici na granici nisu dali valjano obaveštenje o vladinim namerama da ukinu vizu srpskom teniseru, jer zakon o migracijama zahteva od zvaničnika da daju odgovarajuće obaveštenje i vreme da stranka odgovori. Advokat Nick Wood rekao je da je Đoković naveo da ne može biti vakcinisan iz zdravstvenih razloga. Kada je od njega zatraženo da pruži dokaz, Đoković je dao dokument o izuzeću koji je dobio od Teniskog saveza Australije. Sudija Kelly je rekao da su profesori i kvalifikovani lekari pružili podnosiocu zahteva medicinsko izuzeće. Šta je ovaj čovjek više mogao da uradi, pitao je sudija. Oko 100 Đokovićevih pristalica nalazili su se ispred zgrade Federalnog suda u Melbourneu tokom saslušanja. Đokovićev tim tražio je da mu se dozvoli ostanak u zemlji kako bi igrao na Australian Openu, jer je nedavno bio zaražen koronavirusom, kako su pokazali raniji sudski spisi. Informacije o njegovoj vakcinaciji nisu bile poznate ranije, no kako je preneo BBC, sudski dokumenti pokazuju da nije vakcinisan protiv koronavirusa. Španski teniser Rafael Nadal, koji je naveo da je potpuno vakcinisan, rekao je da je sudska odluka najpravednija. Bilo da se slažem sa Đokovićem u nekim stvarima ili ne, sud je rekao da ima pravo da učestvuje na Australian Openu i to je najpoštenija odluka ako je tako rešeno. Želim mu puno sreće, rekao je Nadal.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
O zbivanjima u Srbiji. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je pokrenut disciplinski postupak protiv 12 pripadnika Uprave granične policije u Priboju, koji su ponašanjem van službe i uniforme vređali građane druge vere i nacionalnosti. Navedeno je kako je radna grupa formirana povodom više incidenata u Priboju konstatovala propuste u radu Uprave granične policije Priboj. Taj grad na jugozapadu Srbije, u kom živi srpsko i bošnjačko stanovništvo, je početkom januara dospeo u fokus nakon što je objavljen snimak na kojem se vide pripadnici policije kako pevaju pesmu u kojoj se veliča genocid u Srebrenici i zločini u Vukovaru. Nakon toga lokalni mediji su objavili da su dvojica pribojskih policajaca u javnoj komunikaciji na društvenim mrežama pretili muslimanskom svešteniku u Priboju.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O predstojećem referendumu za promjenu Ustava u oblasti pravosuđa u Srbiji, na kome će moći da glasaju i pripadnici srpske zajednice na Kosovu putem pošte ili Kancelarije za vezu Srbije na Kosovu, potvrđeno je iz vlade Kosova za Radio Slobodna Evropa. Navodi se da će to biti jedini način da se pripadnici srpske zajednice na Kosovu izjasne na predstojećem referendumu zakazanu za 16. januar. Podlači se da neće biti otvarana biračka mesta u sredinama sa srpskom većinom na Kosovu. Više pojedinosti, Sandra Cvetković.
Iz vlade Kosova u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navode da je ponuđena mogućnost da se na referendumu Srbije na Kosovu glasa putem pošte ili putem Kancelarije za vezu Srbije na Kosovu, što je, kako navode, već dogovoreno sporazumom koji je postignut u Briselu 2012. godine. Taj sporazum je predviđao otvaranje Kosovske kancelarije za vezu u Beogradu i Srbije u Prištini. Radio Slobodna Evropa je poslao upit Kancelariji za vezu Srbije na Kosovu, koja se nalazi u zgradi Kancelarije Evropske unije u Prištini, ali do ovoga trenutka odgovor nije stigao. Prethodno je premijer Kosova Albin Kurti 29. decembra 2021. izjavio da neće dozvoliti da Srbija organizuje referendum na teritoriji Kosova. Na ovu Kurtijevu izjavu je isti dan reagovao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uz navode da će se obratiti međunarodnoj zajednici sa pitanjem, citiram, hoće li tako reagovati ukoliko Srbi na Kosovu prestanu da učestvuju na njihovim izborima ili, ne daj Bože, na severu kažu da takvih izbora neće ni biti, završen citat. Enver Hasani, profesor međunarodnog prava na Univerzitetu u Prištini, ocenjuje da Kosovo ima pravo da zabrani Srbiji da organizuje referendum na Kosovu. Prema njegovim rečima, ustavni referendum uvek manifestuje državni i nacionalni suverenitet jedne zemlje. Zato Hasani ne veruje da će međunarodna zajednica vršiti pritisak na Kosovo ukoliko ne dozvoli održavanje referenduma 16. januara u srpskim sredinama. Ustavni referendum je pitanje suvereniteta i ne verujem da postoji država koja može da izvrši pritisak na Kosovo da to prihvati. U tom slučaju Kosovo bi bilo deo suvereniteta Srbije i ne verujem da bilo ko može da izvrši takav pritisak da dozvoli da druga zemlja vrši suverenitet na teritoriji Kosova, kaže Hasani. Politički analitičar sa Kosova Artan Muhadžiri smatra da će se vlada Kosova suočiti sa izazovom ukoliko ne dozvoli referendum u srpskim sredinama na Kosovo, a koji organizuje Srbija. Ona, odnosno vlada Kosova, može mnogo da dobije ako ne dozvoli održavanje referenduma, jer će se građanima Kosova prvi put dokazati da se takva organizacija može sprečiti i to se može smatrati novom etapom u institucionalnim odnosima Kosova i Srbije. Međutim, mora se voditi računa da takva odluka ne utiče negativno na odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskom unijom, napominje Muhadžiri. Preambula važećeg Ustava Srbije, u kojoj se navodi da je pokrajina Kosovo i Metohija, sastavni deo Srbije, neće biti predmet referenduma koji će biti održan 16. januara. Građani Srbije će odgovarati sa da ili ne na referendumsko pitanje. Da li ste za utvrđivanje akta o promjeni Ustava Republike Srbije? Ustav se menja u oblasti pravosuđa da bi se srpsko zakonodavstvo uskladilo sa evropskim u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Promjene se odnose na način izbora sudija i tužilaca, a kako bi se smanjio uticaj politike u tom procesu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O crnom tržištu cigareta u Srbiji, na kome su među najzastupljenijim cigarete Ashima i Marble napravljene u fabrikama kineskih kompanija, Srbija je uglavnom tranzitna zemlja, većina je namenjena tržištu Evropske unije. U rumunskoj policiji kažu da najveći broj švercovanih kineskih cigareta stiže preko Srbije. Dušan Komačević je istraživao kako se one nabavljaju u Srbiji, te koje su švercerske rute.
Jedna od pijaca sa novobeogradske strane glavnog grada Srbije, osim hrane i garderobe, nudi i robu koja nije izložena na tezgama. Novina Radija Slobodna Evropa je na tom mestu od osobe koja ne radi za tezgom u svega nekoliko sekundi kupio ilegalno uvezene kineske cigarete Marble.
Dobro, tako je, bravo.
Hvala.
Kupovini je prethodio telefonski razgovor sa osobom koja prodaje cigarete. Telefonski broj se dobija nakon raspitivanja o cigaretama na pijaci. Minimum za kupovinu je boks sa 10 pakli. Cena paklice kineskih cigareta bez akcizne markice iznosi 1,7 evra, dok najjeftinije cigarete u legalnoj prodaji koštaju gotovo evro više. Verovatno je to i razlog što su Marble i Ashima, još jedan kineski brend, najzastupljenije marke na sivom tržištu cigareta u Srbiji.
Brendovi kao što su Ashima i Marble, koji su danas najzastupljeniji, uglavnom stižu iz pravca Rumunije, Severne Makedonije i Crne Gore.
Objašnjava za Radio Slobodna Evropa Olivera Radovanović iz Uprave carina Srbije. U proteklih 5 godina ova institucija je na granicama zaplenila više od 14 miliona komada cigareta Marble i Ashima u vrednosti od blizu 1,2 miliona evra. Ove brendove proizvodi kineska kompanija Hongta Tobacco, koja svoje predstavništvo ima i u Švajcarskoj. Podaci o njoj vrlo su oskudni, toliko da ni zvanični sajt kompanije nije moguće otvoriti. Prema dostupnim podacima, reč je o kineskom državnom preduzeću osnovanom 1995. godine u gradu Yusi u provinciji Yunnan na jugozapadu Kine. Na putu do sivog tržišta, cigarete se krijumčare u svim prevoznim sredstvima, kaže Olivera Radovanović.
Veći tovari su obično sakriveni u kamionima, vozovima, autobusima, cisternama, posebno prepravljenim duplim dno ili bunkerima vozila, dok su manje količine koje otkrivamo obično u putničkim vozilima sakriveni u nekim fabričkim šupljinama, vozila.
Početkom septembra carinski službenici su kod Kladova na granici sa Rumunijom otkrili 500 boksova cigareta marke Ashima skrivenih u jednom od tankova za benzin na brodu. U graničnoj policiji Rumunije su za Radio Slobodna Evropa rekli da su od 2016. do 2020. na granici sa Srbijom zaplenili 14,3 miliona cigareta, a dominiraju kineski brendovi.
Većina pronađenih švercovanih cigareta bila je bez pečata ili sa srpskim pečatom, pri čemu su dominirali brendovi Marble, Fast i Ashima.
Navodi se u pisanom odgovoru granične policije Rumunije. U upravi carina Srbije navode da ilegalne cigarete uglavnom pristižu brodovima do luka u Crnoj Gori, Hrvatskoj i Sloveniji. Za Srbiju je posebno važna krijumčarska ruta iz Crne Gore, zemlje koja je, kao i Srbija, deo međunarodne kineske inicijative Pojas i put.
Što se vidi iz policijskih zaplena cigareta 2020. godine. I skoro trećina je zaplenjena na području Kraljeva, a zatim u Novom Pazaru. Znači, oba mesta su deo krijumčarskih ruta iz Crne Gore.
Objašnjava Saša Đorđević iz nevladine globalne inicijative za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala. Prema istraživanju Instituta za javno zdravlje Srbije, skoro 38% odraslih su pušači. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
A do kraja emisije, između ostalog, možete čuti. Reka Janj u opštini Šipovo na zapadu BiH ugrožena je najavom izgradnje male hidroelektrane na vodopadu stotinak metara od Janjskih ostrva, prirodnog bisera ove regije. Radojka Piljić kaže da je turizam osnovni izvor prihoda.
Ma kako neće naši to, mi od druga živim. Ovo je ljepota, gdje nema niđe vaše. Dođi ovo uruši, da je ovo nema, onda nemamo ništa. Sve za para prodade što bi zemlji, narod, sve.
Pre toga o ekonomskoj situaciji u Crnoj Gori. Iako još nije prošao prvi mjesec programa Evropa Sad, koji radnicima treba da donese povećanje minimalne zarade sa 250 na 450 evra, uveliko se spekuliše da će deo poslodavaca različitim zloupotrebama naći način da izigra zakon kako zaposleni ne bi dobili garantovani 450 evra minimalne plate. Da li su radnici prijavili poslodavce i podelili strahovanja sa Unijom slobodnih sindikata? Pitanje za generalnog sekretara Srđu Kekovića sa kojim je razgovarala Lela Šćepanović.
Dakle, prethodne godine, neposredno nakon same najave programa Evropa Sad, počeli su poslodavci, naravno ovi društveno neodgovorni, na razne načine da traže neke ventile kako bi uspjeli da zaobiđu svoje obaveze. U prvom talasu, prije nego što dok se još nije ni znalo da li će biti usvojeni ili neće, javljano nam je da poslodavci traže od zaposlenih da potpišu aneks ugovora o radu kojim se to puno radno vrijeme prevodi na nepuno radno vrijeme, što zakonski jeste moguće, a na drugoj strani naravno dobijate srazmjeran dio zarade, znači onoliko koliko ste vremena proveli na radu. To važi i za minimalnu zaradu, jer definicija minimalne zarade jeste da vi nju dobijate za puno radno vrijeme i prosječan učinak. Dakle, puno radno vrijeme, ako radite pola, dobijate pola zarade minimalne, ako radite jednu četvrtinu, što je također moguće, jer kod nas zakon dozvoljava i 10 sati radnu sedmicu, onda ćete dobiti četvrtinu minimalne zarade. Nakon što je krajem decembra usvojen program Evropa Sad, odmah, dakle prvi dan nakon toga smo dobili anonimne prijave da poslodavci sada su smislili još jedan novi koncept, a to je da nakon isplate zarade traže od svih zaposlenih da im vraćaju u kešu jedan dio zarade, jer Zakon o radu Crne Gore propisuje obavezu da poslodavac zaradu mora da isplati putem tekućeg računa zaposlenog.
Da li postoji i ta varijanta nešto sa koeficijentom da će poslodavac osigurati radnika na osnovnu školu?
Znači, koeficijent kad je u pitanju minimalna zarada ne utiče na zaradu. Dakle, ukoliko koeficijent daje zaradu veću od minimalne zarade, u tom slučaju zaposljeni dobija veću zaradu od minimalne. Ako koeficijent ne daje minimalnu zaradu, svaki zaposleni mora da dobije minimalnu zaradu.
I koji je način, gospodine Kekoviću, da se radnici izbore sa takvim poslodavcima koji, na primjer, radi, najavljuju ovo da im vraćaju u kešu?
Sad ću vam reći, dakle, tamo gdje imamo organizovano sindikalno djelovanje, mi ove pojave nemamo. Tamo gdje nemamo sindikate, tu se upravo dešava ovo o čemu mi sada pričamo, te devijacije u poštovanju prava zaposlenih i svakako način da se to pitanje prevaziđe jeste da institucije sistema rade profesionalno i nepristrasno svoj posao. I to je nešto čemu ćemo biti posvećeni. Imamo najavu Ministarstva ekonomskog razvoja, dakle da će oni na neki način pojačati inspekcijske nadzore i zahtijevati agilnije djelovanje svih nadležnih institucija i očekujemo i kao Unija slobodnih sindikata u tom pravcu ćemo i djelovati. Zakoni daju dovoljno prostora, pogotovo zakon o radu, da se do kraja sprovedu mjere kako bi se ova prava zaposlenih ispoštovali. Sve je na institucijama sistema, u tom pravcu ćemo i tražiti da se formira jedan savjet, Nacionalni savjet za dostojanstveni rad, jer zarada je samo jedan od elemenata dostojanstvenog rada, a svi ovi ostali elementi također su veoma bitni i radit ćemo na tome.
Dakle, samo mi još kratko recite, ove anonimne prijave, otkuda su dolazile? Jesu li to, kako se spekuliše, veliki trgovinski lanci ili ima i drugih grana prijave?
Pa to je uglavnom trgovine, ugostiteljstvo, građevinarstvo, dakle otprilike tamo gdje nam sindikati nisu jaki, odnosno ili ih nema ili su marginalni.
Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata u Crnoj Gori Srđa Keković u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O ekološkim problemima u Bosni i Hercegovini. Reka Janj u opštini Šipovo na zapadu BiH ugrožena je najavom izgradnje male hidroelektrane na vodopadu, stotinak metara od Janjskih ostrva, prirodnog bisera ove regije. Izgradnji se protive meštani i ekološka udruženja, zabeležio Gojko Veselinović.
Takozvanog slapa pod bukvom na rijeci Janj više neće biti ako se u njegovoj blizini napravi mala hidroelektrana. Pristupni put i most su spremni, a mještani se plaše da je ovo početak kraja rijeke. Zlatko Keleć, odbornik u Skupštini opštine Šipovo.
Da li je ta proizvodnja energije cijena koju trebamo platiti za ovakvim nečim, mišljenje smo da nije to vrijedno toga. Zašto to govorim? Pa 2022 godine od kako je računanje vremena od rođenja Isusa, niko nije dirao ove ljepote. Evo, došli smo da mi živimo kao generacija ljudi da jednostavno upotrebimo i ovo, da uništimo ovako nešto.
Na web stranici investitora GLA Holding iz Beča piše da se očekuje godišnja proizvodnja oko 23.000 megawatt časova, što je dovoljno struje da napaja oko 6.000 domaćinstava godinu dana. Koncesija na 25 godina data je kompaniji Hidrova DOO iz Mrkonjić grada, koja nije odgovorila na pitanja o tehničkim specifikacijama hidrocentrale, niti da li će njenom akumulacijom biti narušen prirodni tok i ekosistem rijeke. Stotinjak metara uzvodno od lokacije planirane hidrocentrale nalaze se Janjski otoci, najpoznatije izletište u Šipovu. Radoj Kapiljić ovdje živi 60 godina i kaže kako im je turizam decenijama osnovni izvor prihoda.
Ma kako neće naš to, mi od druga živim. Ovo je ljepota, gdje nema niđe vake. I sve dođe ovo uruši i da je ovo nema i onda nemamo ništa. Sve za para prodadeš se, i zemlji, i narod, i sve.
Koncesionar je finansirao izradu takozvanog zoning plana kojim je predviđena izgradnja ove hidrocentrale na rijeci Janj, a jednoglasno ga je usvojila Narodna skupština Republike Srpske u martu 2019. godine. Izgradnjom bi bili uništeni slapovi rijeke Janj i prirodni fenomen Janjskih otoka, kaže Jelena Ivanić iz Centra za životnu sredinu.
Akumulacija koja će biti napravljena za ovu hidroelektranu će da potopi taj slap, a nizvodni slap Sokolina, čini mi se, će da bude bez vode, jer će jednostavno sva voda koja je inače trebala tu da teče biti iskorištena za proizvodnju električne energije, odnosno u cijevima te planirane male hidroelektrane.
Opština Šipovo nema pravo na prigovor oko izgradnje ove hidroelektrane s obzirom da su vode u nadležnosti Vlade Republike Srpske. Ipak, mještani su spremni da iskažu svoje protivljenje, kaže Zlatko Keleć.
Ono što jedino mi u ovom momentu imamo je naše negodovanje, a naravno i taj neki protest ili bunt, da ukoliko dođe do pokretanja izgradnje ili da dođemo i da svojim prisustvom ovdje to spriječimo. Nadam se da će svijest ljudi proraditi, da će jednostavno narod shvatiti da je ovo pogubno. Ja to imam nekim narodnim jezikom, kažem, mi ovdje u suštini koljemo vola za kilu mesa.
Ova, ali i sve druge koncesije date su još 2006. godine, kada je u jednom danu potpisom tadašnjeg premijera entitetske vlade Pere Bukelovića odobreno 106 koncesija na male hidroelektrane. Na području opštine Šipovo izgrađene su dvije od 12 planiranih malih hidrocentrala, a ukupno u BiH predviđena je gradnja njih 458. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Alšani i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!